بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله حمد الشاكرين ونؤمن به إيمانا موقنين ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين خالق الأرض والسماوات والعرضين والصلاة والسلام على نبيه محمد سيد المرسلين وعلى جميع النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا إله العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يارتكم پروردگارگا بعدد حمد و سنالر حضرت پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم درود و سلواتلر بلسن Alloh subhanahu va taolo barchalarimizdan jumoa yu jamoatlarimizni husnu ijobat aylasin. Murodu maqsud dillarimizni Alloh hosil aylasin. Parvardigoro yurtimizga kelayotgan bu rahmat tomchilarini manfaatli va barakotli tomchilar bo'lmog'ini Alloh nasib qilsin. Iloho ahli xonadonlarimizga, dehqonchilik va chorvalarimizga barakotlar olib kelmoqligini Robbim Parvardigor muyassar va musharraf qilsin. Saodatmandlik ilm va ibodatdadir. Ilm va ibodatdagi, ilm va amaldagi insonlar chin saodatmandirlar. Ilmli odamlar olimlardan, Alloh taoloni taniganlardan boshqalar halokatdadir. Olimlar ham amal qilmasalar, ular ham ilmlari bilan kasoddadirlar. Amal modomiki ixlos u niyat bilan yug'urilmagan bo'lsa, amalda ixlos u niyat bo'lmasa, u ilmning ham, u amalning ham hech qanday foydasi yo'qdir. Ixlos nihoyatda qimmat va nihoyatda nozik bir amaldir. Barcha ibodatlar uning ustiga qurilsagina maqbul ibodat bo'ladi. Usiz bo'lsa ruhsiz jonga o'xshaydi, o'lik jasadga o'xshaydi. U narsa ibodat undan xoli bo'lsa, ibodat quruq mashaqqat, tanu jonning quruq qiynashdan boshqa narsa emasdir. Ixlossiz kishi amal bilan gunohdan boshqa narsa o'ziga orttirmaydi. Ixlos deganda nimani tushunamiz? Ixlos u qanday amal? Barcha amallarimizning qabul bo'lishligining sababi va omili ekan. Qanday qilsak muxlis bo'lamiz? Qanday qilsak ibodatda bo'lamiz? Qanday qilsak ixlosga erishamiz? Amallarimizning qabuli o'sha narsaga qaraydi. Ixlos arab tilidan olingan bo'lib, xalusa fe'lidan olingan. Xalusa degani barcha narsaki unga tegishli emas, undan xoli degan ma'noni bildiradi. Alloh taolo Qur'onda bizlar sizlarga sigirdan sutni chiqarib berdik. U sutga na yiring va na ifloslik va na qonning rangi bor dedi. Demak, xolis narsa degani unga tegishli bo'lgan barcha narsalardan bo'sh bo'lgan narsa xolis narsa deyiladi. Ixlos e'tiqodda bo'ladi. Ixlos qalbda bo'ladi. Ixlos a'zolardagi amallarda bo'ladi. Ixlos tilda bo'ladi. Ixlos har bir harakat va har bir ishda ixlos o'zining aksini topadi. Biz mu'min musulmonlarni Alloh subhanahu va taolo ixlosga buyurgan. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa. Alloh taolo ularga dinlarini faqat Alloh taologa xolis qilishlikka ularni buyurdi. Dinda ularni xolis bo'lishlikka Parvardigoro olam amr qildi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Bizlarni amalga undovchi narsa nima o'zi? Amallarimizni davomiyligida bizlarni ogohlantirguvchi narsa nima o'zi? Amallarimizni oxirida bizlarni amaldan ko'zlagan maqsadlarimiz nima o'zi? Mana shu narsalarni belgilab berguvchi ixlos bo'ladi. Bizlar bir amal qilyapmiz. amalga o'zi bizni nima undayapti, o'sha ishni, o'sha amalni, o'sha ibodatni qilayotganimizga. Amal qilayotgan paytimizda amalni o'rtasida kim bilan muomala qilyapmiz? Boshlagan amalimizning so'nggi bekati undan ko'zlangan, undan ko'zlagan maqsadimiz nima? Mana shuni tahdid qilib, mana shuni belgilab berguvchi bu ixlosdir. Ixlos banda bilan Alloh orasidagi sirdir. Bandaning qalbi ixlosini o'zi va yagona Parvardigordan boshqa hech kim bilmaydi va hech kim xabardor emas. Men nima uchun amal qilayotganimni kim biladi? Men amallarimni so'ngida maqsadim nima ekanligini kim biladi? Yagona Parvardigor va bandaning o'zi biladi. Ixlos bizlarni amallarga undovchi narsa, bizlarga amallarga ruh beradigan, barcha amaldagi mashaqqatlarni bizlarga oson kechitiradigan ulkan omildir. Amallar ibodatlarga berilajak ajr, berilajak savob ham ixlosga qaraydi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning shiorini Qur'onda keltiradi. Payg'ambarlarning shiorlari nima edi? Innama nut'imukum li vajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Payg'ambarlar odamlarga yaxshilik qilsalar, solih bandalar odamlarga ihson qilsalar nima dedilar? Innama nut'imukum li vajhillah. Bizning shiorimiz albatta birovga taom berayotgan bo'lsak, birovga ziyofat berayotgan bo'lsak, Alloh uchungina beryapmiz. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Bizlar taom berayotgan, yaxshilik va ziyofat qilayotgan bandalardan na jazo va na shukur istaymiz. Jazo bizlar ziyofat berayotgan odamlarimizdan na iqtisodiy manfaat, na ma'naviy taqdirlash xohlaymiz. Bizlar birovga yaxshilik qilsak, undan uning evaziga pul so'ramaymiz. Undan uning evaziga jismoniy yordam so'ramaymiz. Bizlar undan rahmat va taqdir ham so'ramaymiz. Qilayotgan bo'lsak, Alloh taolo uchun qilamiz. Allohning roziligi uchun qilamiz. Bizlarni qiladigan ibodatlarimiz, ko'tarilishligini istayotgan to'atlarimiz barcha unga ilingan narsalardan, barcha unga tadoxul qilgan narsalardan xoli turishligini Alloh subhanahu va taolo aytibdi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bir oyatda bizlarni ixlosga chorlayapti. Boshqa oyatda solih bandalarning mavqiflarini va ularning makonlarini o'qitirib, qilayotgan ishlari va qiladigan ishlari yagona Parvardigor uchungina ekanligini Alloh subhanahu va taolo bildiryapti. Bu bizni sizga tanbih, barcha amallarda xolislikka undamoq, barcha amallarda muxlis bo'lmoq, barcha amallarda Alloh subhanahu va taoloning roziligini istamoq. Mo'min musulmon bandalarga Alloh taolo qaratib: "Allazina yu'ta allazi yu'ti ma lahu yatazakka va ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." Abu Bakr Siddiq radhiyallohu taolo anhu Makka-i Mukarrama ko'chalaridan o'tib borayotganlarida islomi uchun, iymoni uchun azoblanayotgan Bilol ibn Abi Rabohga ko'zlari tushdi. Bilolning xo'jayini Uqba ibn Abil Mu'it Bilolni ko'chalarga chiqarib olib, qattiq xarsang toshlarini uning ko'kragiga bosardi. Qumning qizigani, xarsang toshni qizigani, Bilolni ko'kragida xarsang qizigan xarsang tosh, uning orqasi esa 70 graduslik qizigan qumni ustiga turibdi. Bilol ahadun ahad degan so'zdan qaytmasdi. Yagona Parvardigorga iymon va ijobatdan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga keltirgan sodiq ixlos Bilol radhiyallohu ta'ala anhuning tanalariga, jismu jonlariga yetayotgan azoblarni barchasini oson qilgan edi. Bilolning terilariga u ta'sir qilsa ham iymon, shujoat, g'ayrat, ixlos va chin e'tiqodlariga zarra ham ta'siri yo'q edi. O'tib ketyaptilar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Bilolning xo'jayiniga qarab, "Allohdan qo'rqmaysizmi? Nahot bir Allohni bandasini shuncha azob berasiz? deganda odam Bilol Abu Bakrga qaratib, qo'lingdan kelsa sen yordam ber. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu Bilol ibn Abi Rabohni 10 ta qulni puliga sotib oldilar va u kishini ozod qildilar. 10 ta qulni puliga sotib oldilar Bilolni va uni ozod qildilar. Aslida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Bilolni sotib olganlari yo'q edi. Iymonni sotib olganlar edilar. Iymonning himoyachisi, mu'min musulmonlarning homiysi edilar. Bilolni ozod qildilar. Bilolning xo'jayini kofir Uqba aytdi, Bilolni Abu Bakr ozod qilgani Bilol bir paytlar Abu Bakrga yaxshilik qilgandi. Bilolni bir paytlar Abu Bakrga o'tkazib qo'ygani bor edi deganda bu tuhmatni, mu'min musulmonga bo'lgan bu uqubatni Jabroil alayhissalotu vassalomdan keltirgan, u kishi keltirgan vahiy to'g'rilab qo'ydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga Jabroil vahiy olib tushdilar. Alloh taolo osmondan Qur'on nozil qildi. Innahu dedi, Abu Bakrni mavquflarini Alloh aytdi. Allazi yu'ti ma lahu yatazakka. Abu Bakr shunday odam ekin, molini beradi, zakotini beradi. Molini beradi. Nima uchun? Poklanish uchun. Nimadan? Baxillikdan, yomonlikdan. Allazi yu'ti ma lahu yatazakka. Molini berib poklanadi. Nimadan? Baxillikdan. Nimadan? Mu'min musulmonni azoblanganini ko'rayotganda befarq qalbning befarqligidan poklanadi. Va mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Makka ahliga ayting ey Rasululloh, Abu Bakrga hech kimni o'tkazib qo'ygan yaxshiligi yo'qki, Abu Bakr uning qilgan yaxshiligiga unga yaxshilik qilsa, uning qilgan yaxshiligiga yaxshilik bilan javob bersa. Lekin Abu Bakr bu ishni nima uchun qildi? Illa btigo'a vajhi robbihil a'la. Magar ham ulug' parvardigorni roziligini xohlab qildi shu ishni. Xolis parvardigor uchun qildi. Xolis Alloh uchun qildi. Va la saufa yardo. Yaqinda bu qilgan ixlosiga Alloh taolo unga shunday mukofot beradiki, u ilohiy mukofotdan rozi bo'ladi. Ixlos amallarni yagona parvardigorga yo'naltirish, har bir harakatdan, har bir so'zu sukutdan, har bir fi'lu sukunatdan yagona parvardigorni roziligini istash, niyatda ham Alloh uchun bo'lishligi, so'z ham Alloh uchun bo'lishligi, harakat ham va sukunat ham yagona parvardigor uchun bo'lmog'i lozim. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ulug' hadisni, mutawatir bo'lgan hadisni e'lon qildilar. Imom al-Buxoriy, Sulton al-Muhaddisin hadis kitoblari bashar tomonidan yozilgan kitoblarni, bashar tomonidan ta'lif qilingan kitoblarning avvalgisi muqaddimasida turgan Sahihi Buxoriyning birinchi hadisi mana shu bobga bag'ishlangan edi. Innamal a'malu binniyat. Har kim ixlosu niyatiga yarasha mukofot yo jazo oladi. Va innama likulli imri'in ma nawa. Har bir odam nimani niyat qilsa, ibodatni qanchalik Alloh taologa yo'naltira olsa, mana shuncha ajr savob oladi. Faman kanat hijratuhu ila Alloh, fa hijratuhu ila Alloh. Va man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam habibimiz alayhi salatu vassalom aytdilar, kim nimani niyat qilsa niyatiga yarasha savob yoki jazo oladi. Keyin o'xshatish keltirdilar. Payg'ambar alayhi salatu vassalom zamonlarida Rasululloh Madinaga o'tganlaridan keyin qolgan sahobai kiromlar ham Makka-i Mukarramadan Madina-i Munavvaraga o'tdilar. Bu hijrat deyiladi. Tarix va sirat kitoblarida ma'lum va mashhur bu. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytdilar, kimniki Makka-i Mukarramadan Madina-i Munavvaraga ko'chib o'tishligi Alloh va Rasuli uchun bo'lsa, u hijrat deyiladi. Alloh va Rasuli va'da qilgan savobni oladi. Kimning Makka'dan Madinaga ko'chib o'tishligi dunyo uchun bo'lsa, dunyosiga Xudo xohlasa erishadi. Tijorat uchun Madina yaxshi tijorat qiladigan joy, xurmozorlari ko'p, ekin tekinlari bisyor desa, tijoratiga erishadi. Kimiki bir ayolni nikohlash uchun o'tayotgan bo'lsa, bir ayolga erishishlik uchun o'tayotgan bo'lsa, Xudo xohlasa o'sha ayolga erishib nikohga erishadi. Kim nima niyat qilsa o'sha niyatiga erishadi. Makka-i Mukarramadan tasavvur qilaylik. Madina-i Munavvaraga juda ko'p odam intiqol qilib ko'chib kelyapti. Bir karvonda kelyaptilar, bir suvdan ichyaptilar, bir havodan nafas olyaptilar, bir osmon tagida yashayaptilar, birga kelyaptilar. Lekin birlari ixlosu niyat bilan Alloh va Rasulining ulug' va'dasiga erishyaptilar. Birlari esa ixlossizliklari yoki ixloslarining zaifligi sababli dunyo narsalariga osilib qolyaptilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bizlarga mana shuni aytadilar va har bir amalda ixlosli bo'lishlikka bizlarni undaydilar. Niyatni to'g'ri qilish, amallarimizga xolis Alloh taoloning roziligini istash, ko'rinishi dunyoviy amal bo'lsa ham ixlos va niyat bilan u amallarimiz bizlarga katta savoblarni va ulkan ajrlarni olib keladi. Imom at-Tirmiziy rahmatullohi alayh rivoyat qilgan ushbu hadisga quloq solamiz. Man bana baytan fi ghayri zulmin wala i'tida aw gharasa gharsan fi ghayri zulmin wala i'tida kana lahu ajran jariyan man tafa'a bihi ahadun min khalqir rahmani tabaraka wa ta'ala. Payg'ambar alayhi salom aytadilar, har bir odam uy qursa, imorat solsa, solgan imoratda zulm va haddan oshish bo'lmasa, imoratni halol puldan solsa, birovning haqqidan solmasa, tajovuz bo'lmasa, kimki bir ekin eksa, ekkan ekini birovga zulm yoki uning haqqiga tajovuz bo'lmasa, u uchun sadaqa-i joriya bo'ladi. Har kimki o'shandan foydalansa, uning savobi uni qurganga va uni ekkanga borib turadi. Ko'rinishi dunyo amali. Birov o'zi uchun uy qurdi, imorat qurdi. O'zi uchun mehmonxona qurdi, o'zi uchun mashina oldi, o'zi uchun daraxt ekdi. Lekin xolis shu ishni qildi. Xolis amalni bajardi. Bundan maqsadi nafaqat o'zi. Uy quryapman. Koshki shu yerdan salohiyatli farzandlar yetishib chiqsa, mana shu xonadondan tilovati Qur'onning keti uzilmasa, mana shu xonadonda hamisha yaxshilik bo'lsa, yaxshilar kelsa, yaxshilar xonadondan manfaat olsa, ekin tekin tikyapti. Koshkiydi mana shu ekinlardan mu'min musulmonlar manfaat olsa degan niyat bo'lsa, xolis Alloh uchun bo'ladi, u qilgan amaliga ulkan ajr oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar, quyidagi hadis hammalarimizning qalbimizga malham va barcha mashaqqatlarimizni yengillashtiruvchi hadisdir. Qolan nabiyyu sollallohu alayhi va sallam ma at'amta nafsuka fa huwa laka sadaqa va ma at'amta waladaka fa huwa laka sadaqa va ma at'amta zawjaka fa huwa laka sadaqa va ma at'amta khadimaka fa huwa laka sadaqa. Allohu akbar. Payg'ambar alayhi salatu va salom aytadilar, agar o'zingni taomlantirsang, shundan xolis niyating bo'lsa, u yegan ovqating o'zingga qilgan sadaqa va yaxshilik o'rniga o'tadi. Nomay a'molinga ihson qilinganning savobi yoziladi. Ertalab ovqat yeyapman. Nima uchun? Inshaalloh jumaga yaxshiroq tayyor bo'lay, yaxshiroq tayyor qilay, odamlarga manfaatim ko'proq bo'lsin. Ovqat yeyapmiz peshinda. Nima uchun? Juma namoziga boray, ibodatni ado qilay. Xonadonimizga tahorat qilyapmiz nima uchun? Juma namozini ado etishlik uchun. Shu ham deydilar, nomay a'molga savoblar deb yoziladi. Demak, meni yeyotgan ovqatim ham, kiyayotgan kiyimim ham, agar to'g'ri niyat qila olsam, mening nomay a'molimga savoblar keltiradi. Payg'ambarimiz davom ettiradilar, farzandingga topib yedirganing sen uchun savobdir. Agar Xudoni niyat qilsang, farzanddan salohiyat, taqvodorlikni niyat qilsang, ahli oilang, xotiningga yedirganing savobu to'atdir. Agar undan yaxshilik niyat qilsang, xizmatkorlaringga, qul ostidagi odamlaringga yedirishliging, ularni xizmatlarida bo'lishliging sen uchun ibodatdir agar niyating to'g'ri bo'lsa. ulug' imomlardan birlari aytadilar: "Bin niyyati tasirul adatu ibadat va bi adamiha tasirul ibadatu adat." Bu ulug' naql nima dedilar? Niyatni hozirlash bilan, amallarni Alloh taologa yo'naltira bilish bilan odatlar ibodatlarga aylanadi. Ixlossizlik va niyatning yo'qligi bilan ibodatlar ham odatlarga aylanadi. U ibodatdan ajr savob olmaydi, vaholanki ibodat odatga aylanadi. Namozni o'qib chiqadi. Birodar, qaysi namozni o'qidingiz? Bilmaydi. Nechta rakat o'qidingiz? Bilmaydi. Qanday, qaysi suralarni o'qidingiz? Bilmaydi. Birodar, zakot chiqardingiz? Qancha chiqardingiz? Ha, ancha bo'ldi. Qancha? Kimga berdingiz? Qanday berdingiz? Hammasini hisobladingizmi? Bilmaydi. Birodar, bugun qaysi amallarni qildingiz? Xonadoningizga nimalar ettingiz? Mana shundan g'ofil, demak, ibodat o'rnida qabul qilinadigan amal ham odatga aylanadi. Sof niyat va ixlos amallar darajasini ko'taradi. Ixlossizlik esa iymonsizlikdir, amallar darajasini tushiradi. Vaholanki ibodat deb o'ylagan amalimizni gunoh, isyon jazoga loyiq qilib qo'yadi. Yo shunday emasmi? Favaylun lil musallin. Namozxonlarga voy bo'lsin. Alloh aytayapti, namozxon u. Namoz o'qiyapti, lekin voy bo'lsin. Ibodat uni ilohiy jazoga loyiq qilyapti. Nega? Nima uchun namozxonga voy bo'lsin? Allazina hum fi salatihim sahun. Ular namozlarga beparvo. Namozni ilohiy farz emas, qilishligi shart bo'lgan narsa emas, oddiy narsa to'g'risida xohlasa o'qiydi, xohlasa o'qimaydigan, namoz o'qsa tijorat ishi yurishadigan darajada namoz o'qiydi. Allazina hum fi salatihim sahun, allazina hum yuraun. Ular bu namozlardan riyo qiladilar. Namozni birovlar uchun o'qidilar. Ixlos yo'q, Xudo uchun emas, namozni birovlar uchun o'qidilar. Xuddi shuningdek, zakot. Alloh taolo Qur'oni Karimda zakotimizni chiqarishga bizning mavqifimiz, aqli holatimiz, iymoniy holatimiz qanday bo'lishligi kerak ekanligini uqtiradi va bunga zarbul masal ham keltiradi. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sizlar bergan sadaqalaringizni, chiqargan zakotlaringizni uning ortidan minnat qilish va aziyat yetkazish bilan yakson qilmanglar. Men zakot beraman. Bir oydan keyin qarayman, men zakot bergan odam menga salom bermayapti. Birodar deyman, men sizga zakot bergandim, nima uchun menga salom bermaysiz? Aslida birodar, men u odamga zakot berganim yo'q. Men zakotni Allohga berganman. Alloh uchun berganman. Uning shaxsiyati bilan mani ishim yo'q. Mening muomalam olamlar Parvardigori bilan. Alloh nima deyapti? Ular zakotlarini minnat va aziyat yetkazish bilan barbod qiladilar. Kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nasi va la yu'minu billahi va la bil yawmil akhir. Ular odamlarga riyo qilib mollarini beradilar, na Allohga, na oxirat kuniga ularni iymonlari bor. Ularni mollarini beradilar. Maqsadlari dunyo. Qolgan molimga talofot yetmasin, tijoratim orqa bormasin, odamlar meni saxovat pesha desinlar. Alloh nima deydi? Ularni monandlari masaluhu kamasali safwanin alayhi turob fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Ularni monandlari xarsang tosh, amlas, ya'ni silliq xarsang tosh. Silliq xarsang toshni ustiga bir necha santimetr tuproq bor. Uni ko'rgan odam o'ylaydi, bu unumdor yer, bu yerga eksa yaxshi hosil chiqadi. Ancha muddat o'tmasdan yomg'ir yog'adi. U 5 santimetr tuproqni silliq tosh ustidan shunday yuvib ketadi, ko'rgan odam hayron bo'ladi. Men bu yerni bir unumdor deb o'ylasam, urug' qadasa arziydigan deb o'ylasam, buning tagi tosh ekan-ku. Demak, deydi Alloh taolo, bundan xulosa chiqaringlar ey ahli iymon. Agar sizlar qiladigan amallaringizni shunday qilsangizlar, sizlar o'zlaringiz tosh, sizlar qalblaringiz tosh, uning ustida bo'lgan chang andak yomg'ir u changni yuvib ketadi. Iymonsiz qalb mana shunday bemanfaat, toshga o'xshaydi deb Alloh taolo aytadi. Aldamchi ko'rinishlar, aldamchi pochoqlar bizni aldab qo'ymasligi kerak. Ular haqiqatlarni vaqtincha yopish uchun qilingan tadbirlar bo'ladi. U tadbirlarning umri uzoq emas. Fa innahu awhanu min baytil ankabut. U tadbirlar o'rgimchakning inidan ham ko'ra yupqaroq va yumshoqroq bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Akhlis dinak yakfikal amal al qalil." Agar dinda xolis bo'lsang, ibodat va amalingni xolis Allohga yo'naltira olsang, kam amal ham senga kifoya qiladi deydilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom mana shu ishga sahobai kiromlarni va hammalarimizni undaydilar. Hammamiz bilamiz, bir savob mu'min bir savob amal qilsa, u mu'minga 10 tadan 700 tagacha ajr beriladi. Bir namoz o'qisak, qilgan ibodatimiz uchun Alloh taolo kamida 10 ta savob beradi, ko'pida 700 ta, undan ham ko'p savob beradi. Qanday? 690 ta o'rtadagi farqni kim oladi? Kim biladi men 11 ta olaman, siz 700 ta olasiz. Kim biladi men 200 ta olaman, siz 500 ta olasiz. Bu me'yor, bu miqdorni kim belgilab beradi? Bu me'yor, bu miqdorni qalbimizdagi ixlos belgilab beradi. Agar bizlar amalda muxlis bo'lsak, amallarimizni xolis Allohga yo'naltira biladigan darajada bo'lsak, 700 ta savob olamiz. Agar bizni amallarimizni yonidan ilgaklar bo'lsa, uni yerga tortadigan, demak shuncha bizni amallarimizni ko'tarilishligi qiyin bo'ladi, shunchalik bizning amallarimiz Allohga yetishi qiyin bo'ladi. Chunki biz yerdagi narsalarni istab qolaymiz, yerdagi narsalar amallarimizni ko'tarilishligi uchun yerdan qo'yilgan ilgaklar ko'tarila olmasligi mumkin, yoki pastroq ko'tarilishligi mumkin, yoki ajru savobi kam bo'lib olinishligi mumkin. Insonni Allohga yaqinlashtiradigan amal uning ixlos bilan qilgan ibodatidir. Qolgan dunyoviy narsalar, Alloh taolodan boshqa narsalar, o'tkinchi narsalar amallarni ko'tarilishligiga moni bo'ladigan omillardir. Payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar: "Innalloha la yanzuru ila suvarikum va la ajsamikum, valakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum." Alloh taolo sizlarni jismlaringizga, sizlarni ko'rinish liboslaringizga qaramaydi. Nimaga qaraydi? Ikki narsaga qaraydi. Alloh taolo sizlarni qalblaringizga qaraydi va amallaringizga qaraydi. Agar qalbimiz va amalimiz to'g'ri bo'lsa, ibodatlarimiz to'g'ri bo'ladi. Demak, Alloh taolo bizning qalbimizga qaraydi va bizning amalimizga qaraydi. Demak, qalbdagi ixlos bo'lsa, amaldagi mukammallik bo'lsa, inshaalloh taolo amallar maqbul, amallar buyuk bo'ladi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu taolo anhuning bir mavqiflari hammalarimizga ma'lum. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu taolo anhu janglardan bo'lgan bir jangga bir dushmanlari bilan qattiq urushdilar. Qattiq qilichbozlik qildilar. U dushman Ali radhiyallohu anhuni o'ldirishga nihoyatda haris edi. Ali radhiyallohu ta'ala anhu u bilan ancha jang qilgandan keyin qo'lidan qilichini tushirdilar. Qo'lidan qilichi tushib ketgandan keyin yerga yotdi, unga qilichni ko'tardilar. O'sha onda u yotgan, yiqilgan banda Ali radhiyallohu ta'ala anhu ning yuzlariga tupurdi. Ali radhiyallohu anhu uni qo'yib yubordilar. Yonlaridagi odamlar: "Ey Ali radhiyallohu ta'ala anhu, sizni qo'lingizdan siz soatlab urishayotgandingiz. U sizni o'ldirmoqchi edi. Siz baquvvatlik qilib, Allohga ixlos qilib uning qilichini qo'ldan tushirdingiz. Qo'lingizga kelganda, qilichingiz uning bo'yiniga qo'yilganda, ani endi g'alaba nashidasini totaman deganda, nima uchun uni qo'yib yubordingiz deganda, yuzimga tupur dedilar. Qanday yuzing? Yuzingizga tupurgan bo'lsa o'ldirish kerak edi deganda, yo'q, men u uchun Alloh taoloning roziligini istab kurashayotgandim. Iymon va kufr urushayotgandi. Yuzimga tupurgandan keyin nafsim qo'zg'ab ketdi. O'zimni hurmatim, o'zimni sha'nim qo'zg'ab ketdi. Alloh haq subhanahu va taoloning roziligi nafsiy rozilikdan ikkinchi darajaga tushib qoldi. Shu uchun qaytdim. Amalim agar xolis bo'lsa, o'zim uchun emas, nafsim uchun emas, Alloh uchun bo'lsa o'sha amalni qilishga ma'murmiz. Alloh taolo barcha amallar o'zi uchun bo'lishligini bizlarga amr qilgan deb Ali radhiyallohu anhu aytdilar. Anas ibn Malik, Imom Darul Hijra, Anas radhiyallohu taolo anhu o'tirardilar darsga, hadis aytishdi. Bir kuni bir kishi keldi. Ey Malik ibn Anas dedi. İmam Malik'ke, ey Malik ibn Anas, şu hadisini ayeti varın degene tuhtan dediler, ötürdüler. Özlerine geldiler, keyin hadis ettiler. Şimdi o adam, siz İmam Malik'siz, İmam-ı Darul Hicret'siz. Bir adli bir hadisini söyledim. Nahot şunu derhal cevap vermezden, nemesini öyleysiz degen de, İmam Malik etken ikenler. Men hadisini öyle yetkenim yok. Cevabını öyle yetkenim yok. Kalbimdeki niyetimini tuğrulap aldım. Qalbimdagi umidim Alloh va bu javobdan ham niyatim Allohning roziligi bo'lishligini to'g'rilab oldim deb Imom Malik ibn Anas aytgan ekanlar. Bu niyatlarni to'g'rilashga, bu ixloslarni to'g'rilashga, bu amallarni xolis samimiy Alloh uchun qilishga bugun bizlar qanchalar muhtojmiz, bugun bizlar qanchalar ehtiyojmandmiz, bugun amallarimiz, aytadigan so'zlarimiz, qiladigan ishlarimiz, har bir ishimiz Alloh taolo uchun qilishlikka qanchalar muhtojmiz. Birodar, bu ishni qilmang. Men bilaman, bu ish mumkin emas. Lekin men buni qilmasam odamlar nima deydilar? Birodar, bu ishni qilish mumkin emas. Bilaman, mumkin emas. Endi hamma qilyapti, biz qilmasak bo'lmaydi endi. Endi hamma qilmayapti, biz qilsak qanday bo'ladi? Yoki hamma qilyapti, biz qilmasak qanday bo'ladi? Bu ixlosning kushandasi. Demak, bizning amalimiz, qiladigan ishlarimiz Xudo uchun emas. Birovlar uchun, shu yerdagi muomalalarimizni to'g'rilab olish uchun Payg'ambar alayhissalom aytadilar. Alayhissalotu vassalom, kimki bir amal qilsa, undan maqsadi Allohning roziligi bo'lsa, Alloh undan rozi bo'ladi. Odamlarni ham undan rozi qiladi. Kimki bir amal qilsa, undan maqsadi odamlarni rozi qilish, Xudoni g'azabi keladigan bo'lsa ham Alloh taolo undan g'azablanadi, odamlarni ham undan dar g'azab qilib qo'yadi deb Payg'ambar alayhissalom aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida mana shuni o'qitadilar. Kimki mana shu ulkan haqiqatdan boxabar bo'lsa, albatta qalbini Alloh subhanahu va taologa moyil qiladi, qalbi bilan ixlos qiladi. Kimki ixlosli bo'lsa, barcha amal so'zu fe'llaridan yagona Parvardigorning roziligi bo'lsa, Alloh taolo unga xotirjam hayot beradi. Hamisha oxirat kuniga tayyor bo'ladi. Yo'qotgan narsasiga hargiz achinmaydi. Kelayotgan narsadan ham hargiz qo'rqmaydi. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Man faraqad dunya ala ikhlosin lillahi wahdahu la sharika lah va iqomis solah va itoiz zakah faraqaha wallohu anhu rad." Kimki bu dunyodan chiqib ketayotganda amallari xolis Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, namozini o'qigan bo'lsa, zakotini bergan bo'lsa, bu dunyodan Alloh undan rozi bo'lgan holatda chiqqan banda bo'ladi deb payg'ambarimiz aytadilar. Qalb ixlosli bo'lmasa, u munofiq qalb, amallarga agar ixlos bo'lmasa, u riyokor va sum'akor odamdir. Ixlos nuri ba'zida xiralashadi, ixlos nuri ba'zida so'nadi. Ixlos nurini xiralashtiradigan, uni so'ndiradigan narsalar bor. Birinchisi, maqtovni yaxshi ko'rishlik. Odamlar uni dabdabaga ko'tarishlarini yaxshi ko'rishlik. Ikkinchisi, mansab ilinji, mansabga ko'tarilish, mansabdor bo'lish uchun harakat qilishlik. Keyingisi, nom qoldirish. Mendan nom qolsin, mendan qolsin, odamlar mendan ekanliklarini bilsin. Bu riyo Alloh uchun bo'lmaydi bu amal. Odamlar ichidan ajralib turish, odamlar ichida ko'rinib turish, kelganda faloncha desinlar, u uchun tursinlar, u uchun joy bo'shatsinlar. Keyingisi, dunyodagi mol-u mulkka qiziqish, dunyoga mukkasdan ketish qiladigan amallaridan Allohning roziligini emas, dunyoning arzimas matolarini istash. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan bir odam kelib so'radi: "Ya Rasululloh, inni aqiful mawqif, uridu wajhalloh va uridu an yura mawtini." Subhanalloh. So'ralgan savolni qarang. shu savolni men so'ramoqchi edim. Ey Rasululloh, men bir savob ishni qilmoqchiman. Bu savob ishimdan Allohning roziligini ham istayman. Lekin o'zimning jamiyatdagi o'rnimning ko'rinishligini ham istayman. Bu savob ishim yo'qolib ham ketmasin, 4 kishi eshitsin, odamlar bilsin, qarang. Ham Allohning roziligini istayman, ham odamlar orasida o'rnimning bilinishligini xohlayman ey Rasululloh. Payg'ambarimiz nima dedilar? Jim turdilar. Javob bera olmadilar. Javob bermadilar, chunki payg'ambarimiz o'zlaridan biron javobni to'qimasdilar. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. O'sha paytda payg'ambar alayhi salatu vassalomga Alloh taolo oyat nozil qildi. Har juma o'qiladigan Kahf surasining xulosasi yu xotimasi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Ey Rasululloh, u bandaga ayting, kimiki Robbisi bilan qiyomatda ro'baro' bo'lishni istasa, Robbisi undan rozi bo'lgan holatda solih to'g'ri ishni qilsin, Robbisiga hech narsani shirk keltirmasin, ixlosiga soya solmasin, ixlosini loyiqalantirmasin. Agar shu ikki amal Fuzayl ibn Iyoz aytganlaridek axlasahu va asvaba. Agar amalda xolis bo'lsa, Xudo uchun amal qilgan bo'lsa, amali shariatda kelgan bo'lsa, o'sha odamni Alloh amalini qabul qiladi, Parvardigor o'shandangina rozi bo'ladi. Qolganlarni Alloh taolo do'zaxga irg'itadi deb Fuzayl ibn Iyoz rahmatullohi alayh aytgan ekanlar. Imom at-Tirmiziy rahmatullohi alayh ushbu hadisni rivoyat qiladilar. Iza jama'a Allahul avvalina val akhirin li yawmil qiyamati li yawmin la rayba fihi nada munadin man kana ashraka fi amalihi lillahi ahadan falyatlub thawabahu min indih fa inna Allaha aghna shurakai anish shirk. Payg'ambarimiz aytadilar, qiyomat kunida Alloh taolo avvalin va oxirinlarni yig'ganda Alloh taolodan e'lon bo'lar ekan. Kimiki dunyoda kim uchun amal qilgan bo'lsa, bugun u odam o'shandan borib savobini olsin. Qiyomatdagi eng katta chaqiriq shu. Dunyoda kim uchun amal qilgan bo'lsa, savobini borib endi o'shandan olsin. Alloh taolo o'zigagina qilgan amalga ajru savob beradi. O'zgalarning hollari o'sha kunda voy bo'ladi. Har birimiz har bir ishda ixlosli bo'lmoqimiz, ibodatni xolis Alloh uchun qilmog'imiz, savobni xolis Parvardigor uchun qilmog'imiz. Xuddi shuningdek, bizlar o'qituvchimiz, Alloh uchun ta'lim, Alloh uchun tadris bermog'imiz, yangi avlodni tarbiyalashni Alloh taolo bizga vazifa qilgan, bu amalga xolis yondashmog'imiz, talabamizning qo'liga qarab emas, otasining mansabiga qarab emas, vaholanki millatning kelajagi mening bo'ynimda, Islomning kelajagi mening bo'ynimda degan bizlarga ixlos bo'lmog'i. Talabamiz ta'lim va tahsil olyapmiz. Men Alloh uchun o'qishim kerak. Alloh uchun nima degani? Mu'min musulmon bandalarga manfaat, vatan, millat, el yurt uchun xizmat qilishim kerak. Men tabibman, men vrachman, men doktorman. Nima qilishim kerak? Xolis amal qilmog'im kerak. Xolis amal qilmog'im, xolis tashxis qo'yishligim, xolis davo qilmog'im. Men davlat xizmatchisiman, korxonada ishlayman. Menga yuklatilgan vazifani omonatdorlik bilan xolis bajarmog'im darkor bo'ladi. Aytadilar Imom G'azzoliy rahmatullohi alayh, agar har kimiki faqat oylik uchun ishlaydigan bo'lsa, demak u qorni uchun ishlayapti. U odamning hayvondan farqi qolmaydi dedilar. Ihyo ulumiddinning 4-chi bobida shu yozilgan. Demak, har bir amalda xolislik. Men nima uchun ishlayapman? Nima uchun bir motorni tuzatayapman? Xolis tuzataylik. Nima uchun? Mu'min musulmonlarga manfaat bo'lsin. Menga yuklatilgan vazifaga sodiqlik, amonat bo'lsin. Meni egallagan joyimdan vatanga, dinga, millatga, diyonatga zarar yetmasin. Agar meni egallagan joyimdan din va ummatga zarar yetsa, demak men zarar kunandaman, xolis bo'lmagan odamman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi vajhalloh, la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah." Kimiki ilm olsa, ilmidan maqsad dunyoviy darajalarga erishishlik, yoki dunyodan nasibador bo'lish bo'lsa, qiyomatda u jannat hidini ko'rmaydi deb payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytadilar. Ixlossizlik iymonsizlikdir. Ixlos va niyatni to'g'rilab olishligimiz hayot, dunyo va oxirat saodatmandligimizdir. Hayotu dunyoni bizlarga saodatmand qiladigan kasbu korlarimizni ibodatiga aylantiradigan amaldir. Ixlosimiz to'g'ri bo'lsa, niyatimiz sof bo'lsa, har bir ishni yagona Parvardigorning roziligini istab, uning yer yuziga tushirgan mezoni Qur'on va hadisga qo'yib amal qiladigan bo'lsak, dunyomiz ham saodatmand, oxiratimiz ham inshaalloh saodatmandlardan bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni xolis o'ziga amal qiladigan xolis iymon va e'tiqoddagilardan bo'lmog'imizni nasib va muyassar aylasin. Ixlos va niyat bilan ibodatda, to'atda, Allohning farzlarida payg'ambar alayhi salatu va salomning sunnatlariga amal qiladigan salohiyatli mu'min musulmonlardan bo'lmog'imizni nasib aylasin. Alloh taolo o'zining roziligini inshaalloh barchalarimizga nasib aylasin. Imom G'azzoliy aytganlaridek, odam ixlossizligini o'zi seza boshlashligi o'zi u ixlosdir. Ixlosli ekanligini seza boshlashligi u ixlossizlikdir dedilar. Odam ixlossizligini seza boshlashligi u ixlosdir. Nima uchun? Chunki u hamisha ixlosga talpinadi. Qalbidan ixlosga shubha va loyiqa soladigan narsalarni olib tashlaydi. Lekin inson ixlosliman deb o'ylashligi uni suyantiradi, uni dangasa qiladi. Oxirida aynan o'sha odam o'ziga mag'rur bo'lib, ixlossiz bo'lib qoladi. Iloho hamisha ixlosga talpinadigan barcha amallarga yagona Parvardigorni roziligini istaydigan muxlislardan bo'lmog'imizni nasib aylasin. Amin. Robbana atina fid dunya hasana va fil axirati hasanatan va qina azaban nar. Parvardigor bizlarni ixlosliklardan qilgin, ahli ixloslardan qilgin. Barcha ishlarimiz, og'zimizdan chiqadigan barcha so'zlar, qalbimizdan o'tadigan barcha narsalar, qo'llarimizdan sodir bo'ladigan barcha ishlar, aytadigan so'zlarimiz, butun vujudimiz, butun holu hayotimiz Alloh uchun bo'lmog'ini nasib aylab, bizlardan ummatiga, millatga, vatanga, dinga ko'p manfaatlar yetmog'ini Alloh nasib aylagin. Himmat bilan kamarbasta bo'lmog'imizni, tilimiz hamisha xolis o'zingning zikru, shukru ibodatingda bo'lmoqligimizni Alloh nasib aylagin. Parvardigoro olgan ilmlarimiz, eshitganlarimizga amal qiladigan salohiyatlilardan qilgin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum.